Andriamanitra mahita ny zavatra rehetra. Mba marina ka hoe rovana kapo sady ny traka. Tsy mahavita tsony a amin'ity hafanany ity. Tena tsy azo ny nena ny eritreritra mihitsy ve fa mahandreraka ny eny manala reto ahidratsy rehetrareto e? Nitsangana elaela teo rova nampahintsy ny lamosiny narary azy. Kenikeninao an-dakozia ny reny rova no naniraka azy hanala ny ahidratsy efa nandifitra ny zaridaina. Manao alasafay rova. Tsy mahandroso mihitsy izy izany. Hoy rova, jerety mbola habetsany. Dia ny sainto lalina izy. Niondrika nanao io asa tsy misy tiavany azy io. Rehefa kelikely izy dia nitraky indray, nanao anakapo hoe, efa mba madio tsara kosa ny eto anoloan'ny trano ka tsy misy mahita intsony kosa angamba rehetsy ambadiky ny fefy sy manaraka ny rindrindretsy ka okizay. Ny sainto izy afa-po ary nanangona ao anaty sobika ireo ahidratsy dia lasa nody. Ny reny nefa nitazana avy teo ambaravarankely ny zavatra rehetra nataony. Mila anarina irova. Niditry rova nankeny amin-dreniny izay teo ampikarakarana sakafo. Nasindreny ny vilany feno rano teo ambonin'ny fatana dia lasa izy nanao zavatra hafa.
Fafanaina tao io ny rano io reneny?
Hoy rova. Anaovana lasopy? Hoy reniny.
Kangatsy asiana ninoninona ao anatiny?
Tsy lainy izany. Hoy reniny.
Fa ahoana? Raha ny fotsiny ve nanaovanao lasopy?
Ie. Mandreraka ny anisy legioma ao.
Zany koa verineny dia ho tsara.
Hoy rova.
Ie, fantatro e. Hitanao hoe tsy rary ny raha tsy manisy legioma ao anaty lasopy a, satria ka mamofo sy anasa sy tetika.
Ary ianao, nataonao ahoana ny asana mpanaoviko anao?
Tsy noho ny akamoanao ve ny tsy nanaovanao afa-tsy ny atsasany sy ny namelanao izay tsy tazana? Adinonao angafa Andriamanitra mahita ny zavatra rehetra ary tsy azo fitahana.
Azo ny rova ny lesona. Tsy azo ny rova ny ainy. Nanenjika azy ny fieritreretany. Ka tsy ela izy dia nitsangana ary nandeha nanao ny asa navelany teo. Mbola be ny atao. Kanefa tsy nijanona izy raha tsy afaka daholo ny ahidratsy rehetra tao an-jaridaina. Tena kao amin'ireniny izy ary niteny hoe,
neny a, efa nasiny ny legioma ao anaty lasopy aho a. Nataoneny ny rano mafana iny mba hampisehona amiko fotsiny hoe tsy nentiny nataoko.
Ie,
ny tiako azonao dia hoe tsy tokony eritreritra mihitsy sika fa misy zavatra tsisy ahita.
Hitan'Andriamanitra ny zavatra rehetra.
Tsy ataontsika ihany no hitany fa fantany koa ny ao an-tsaintsika sy izay antony manosika antsika anao zavatra. Tsy misy azo afenina azy.
Koa nahasamafy na tsy mahaliana loatra aza dia azontsika atao toy ny hoan'ny Tompo Jesosy ampisehontsika amin'ny fitiavantsika azy.
Fantatrao ve fa hitan'Andriamanitra izay rehetra taonao ary fantany koa izay eritreretinao?
Ianao no mahalala ny fipetraka sy ny fitsangako sady mahafantatra ny hevitra eny lavitra eny.
Salamo 5:13. Ny 5.
Fa Jehovah dia mpandinika amin'ny fo rehetra ary ny fieritreretana rehetra dia fantany avokoa.
Tantara voalohany 20:5.
Ary na inona ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny hoan'ny Tompo.
Kolosiana 3:13.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana enoy ny Baiboly.